Папа Францішак распачаў свой пантыфікат з эканамічнага пункту гледжання вельмі паспяхова. На яго інаўгурацыі прысутнічалі прадстаўнікі ўсіх асноўных хрысціянскіх супольнасцяў. Упершыню ў гісторыі ў гэты дзень у Ватыкан прыбыў патрыярх Канстантынопальскі. Гэта адзначыў кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву італьянскага епіскапата перад пачаткам тыдня «Малітваў за адзінства хрысціян». Прадстаўнікі цэркваў таксама станоўча ацанілі апостальскую адгартацыю Евангелії Гаўдіум, бо знайшлі ў ёй агульнае бачанне шматлікіх праблем, адзначыў іерарх. Ён лічыць, што сустрэча папы і патрыярха Канстантынопальскага ў святой зямлі стане імпульсам на шляху да адзінства. Што тычыцца спаткання святога айца і патрыярха маскоўскага, тут неабходна добра падрыхтаваць тое, што ёсць жаданне зрабіць і сказаць, адзначыў кардынал Кох. Я думаю, што мы павінны сур'ёзна паставіцца да факту, што Хрыстус не можа быць падзелены. У аснове ўсіх экуменічных намаганняў пакладзена святарская малітва Езуса, які кажа, што адзінства сярод вучняў Хрыста – гэта воля Пана, нагадаў ватыканскі іерарх. На яго думку, меркаванне, што прымат пантыфіка з'яўляецца перашкодай для экуменізму – гэта толькі адзін бок пытання. Гледзячы з іншай перспектывы, прымат з'яўляецца выдатнай магчымасцю для экуменізму. Ён прывёў прыклад міжрэлігійных сустрэч у Асізі і задаў рытарычнае пытанне, хто, акрамя папы рымскага, мог запрасіць усе цэрквы і іншыя рэлігіі. Усе пантыфікі пасля другога Ватыканскага сабору ад Паўла VI да Францішка з'яўляюцца тымі, хто жадае экуменічнага адзінства, і ў гэтым сэнсе іх першынства з'яўляецца не столькі перашкодай, колькі вялікім мастом для экуменізму, падкрэсліў кардынал Кох.